basango na vewa
mpoko wa ilamu na bino banso ba ibozuli boko kulanda basango na biso na lokota la Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Basango eye epesa melibino na Marius Muhunga. Anthony Blinken, secrétaire d'État à Ecole Amérique, a commis l'élo na Ngumba Kinshasa et pas Iwapi Azali na Masolo, na Mokambi wa Ecole Congo démocratique Félix Tshisekedi. Masolo Mango, na président Tshisekedi, Mokonzi ya RDC, Matali Bozangi, Boyokani, Bozali Kati na Ecole Maye, mpe Ecole Rwanda, et Sakolinda Konaye ya Mosala. Mobembo ya Anthony Blinken, Azali Kosalema, na tango Ecole Congo démocratique na Ecole Rwanda, Bazali na Matata et pas Iwapi RDC, Azali Kofunda Ecole Rwanda, na Kopesa kama Boko, na Basimba Minduki ba M23, kasi Ecole Rwanda, Azali Kouanga Yango. Anthony Blinken a outi bongo Afrique du Sud et pas Iwapi a komaki uto mokolo mwayinga. Secrétaire d'État et Amérique a sakola ki lobby ete Washington et bongoli politique na yango na Afrika mpe elingi sika ko sala boyo kanya solo boye bovandisa mikaka te na mami ma mpinga ma Afrika. Sima Kinshasa, Anthony Blinken a kokoba mobembo waye na Kigali na Ecole Rwanda. Ministère de laïque protestant Milapro na maloba ya bilenge bia yango et sakoli ete eko kende ko telema liboso ya ndako ya ambassade ya Amerika na Kinshasa mokolo mwalelo sima boyeyi bo Anthony Blinken pona kosenga na Ekolo Amerika na kopesa maboko na mampinga mafardese pona kozongisa kimia na ngambo ya est ya Ekolo Congo démocratique pona libela mpe kosenga na Monsieur Blinken kosolola elongo na bakonzi ba Ekolo mpo ete bakambi ba RDC balaka kosalisa mapona mina ndenge ya sembo pe na ngonga esengeli mikolo mizali Kouya. Jean-Marc Kabund, Mokambi ya Kala ya UDPS, Lingomba ya Mokondi ya RDC, mpe Mokambi Molandi ya Mibale ya Kala ya Assemblée Nationale, a outi bongo kotiama na boloko na makala o mokolo mwalelo pona Mwangunga, sima kukutana na bazuzi ya Cour ya Cassation. Mwana mboka Kabund, afunda maki kofinga, kokose la makambo, pe kozanga botosi na Mokondi wa Ekolo. Na diocèse ya Kikwit na province ya Kwilu, nganga nzambe yoko na kombo ya Godefroy Pembele auti kokufa sima kozoka na masasi mayazwaki obutu wa mokolo mposo kotana lomingo muleki. Kulanda maloba mabakonzi ba Kikwit ba bapesi sango eye, basimba mandoki bakotelaki ye na butu na kuvan esika azalaki na tango bazalaki komilengele pona misa enene ya mokolo lomingo. Sima kobeta ye masasi, bazwaki pe biloko biike bya ndenge na ndenge pe ya motuya. Polisi ya Kikwit na maloba ya Odon Kashala, mokambi na yango, esakoli ete sima boluki luki, e uti kotia maboko na boko bilenge ba eba mwona niko zala sima ya bobo miboye. Awa na États-Unis, FBI, misalami ya bokingi ya kati ya mboka, ekitaki lobilo liki na ndenge ya mbalakata na ndako wa mokonzi ya kala ya Amerika, Donald Trump na Mar-a-Lago na eta ya Floride, pona kosala boluki luki. Kinosika, FBI esakolite, pona nini basala ki bokiti boye na ndako ya Donald Trump. Kolanda upanzi sango bayike ya Ekolo Amerika, bokiti boye bozali pona koluka luka, mikanda mantina mandenge na ndenge, mingi mingi na maimatali, maimalika ki omokolo mwa le 6 janvier 2021, ntango balandi ba Donald Trump bakenda ki kosala iyoma na Capitol to ndako ya bakelimi beko, pona kopekisa bakelimi beko kondima elonga ya Joe Biden na maponami ya mokonzi wa mboka malika ki. Na liye bisya misa ki lobi pona bokiti boye wa FBI, Donald Trump asakoli ete ezali bayi politique nde bazali sima ya bokiti boye. Na Kenya, bato bayike babimaki lelo mokolo mwa maponami uto 6 heures ya tongo pona kopona mokambi wa sika wa Ekolo eye mpe bakelimi beko ba sika. Na maimatali maponami wa mokambi ya sika, bakandida banei nde bazali kuwelela ebonga. Na kati na bango, Raila Odinga oyo azali na mibu tuku sambo na sambo, pe apesami loboko na mokonzi wa Kala Uhuru Kenyatta, mpe William Ruto azali na mibu tuku mitano na mitano, moi vice-president ya Ekolo eye. Bato koleka ba milion tuku mibale na mibale bazelami na maponami mai. Mampinga maikolo Taiwan na mabanda kilobilo liki misala mako beta masasi ya solo o mabele mabango pona kobangisa ekolo Chine pona makanisi mabe ezalina yango ya koluka kosala bitumba na Taiwan pe kobotola yango. Bobesi masasi mabobangisi boyeboko koba lobi boko sangisa mampinga maike maikolo eye pe lokito ya mandoki ya ndenge na ndenge ekoyokana. Mposo moliki, ekolo Chine pe beta ki masasi ya ndenge na ndenge pe ebimisa ki bibundeli bya yango ya makasi pona kobangisa na sima koyoka nkanda lolenge Nancy Pelosi mokambi ya ndako ya bakelimi beko ya Amerika akendaki na Taiwan atako ekolo Chine esepela kite. Tukomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo, totondi bino botondi lokola bolandaki biso. Ezalaki bongo Marius Muhunga oyo elobeli eye otikala malamu.